สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Organizing for Social Change Midwest Academy Manual for Activists คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับงานจัดตั้งและรณรงค์ทางสังคมโดยมุ่งช่วยให้นักกิจกรรมผู้จัดการรณรงค์แกนนำชุมชนและผู้ทำงานด้านสาภาพหรือองค์กรภาคประชาชนเปลี่ยนความไม่พอใจต่อปัญหาสังคมให้กลายเป็นแผนงานที่ทำได้จริงหนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวคู่มือฝึกปฏิบัติมากกว่างานทฤษฎีล้วนๆจุดเด่นคือการนำเสนอกรอบคิดเครื่องมือและลำดับขั้นของการจัดตั้งอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดเป้าหมายการเลือกยุทธศาสตร์ไปจนถึงการใช้ยุทธวิธีและการสร้างแนวร่วมเพื่อหาผูกกับประสบการณ์ของ Midwest Academy ซึ่งมีบทบาทในการฝึกอบรมผู้จัดตั้งมานานทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานที่เน้นการลงมือทำในบริบทการเมืองและการเคลื่อนไหวเชิงก้าวหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดจากปัญหาไปสู่แผนรณรงค์ที่จับต้องได้แก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนการรับรู้ปัญหาสังคมให้กลายเป็นกระบวนการวางแผนที่เป็นขั้นตอนไม่ใช่เพียงการแสดงจุดยืนทางศีลธรรมหรือความโกรธต่อความไม่เป็นธรรมผู้เขียนเน้นให้ผู้จัดตั้งเริ่มจากการระบุปัญหาอย่างชัดเจนรู้ว่าใครได้รับผลกระทบใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและอะไรคือผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆวิธีคิดเช่นนี้สำคัญมากเพราะการรณรงค์จำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความตั้งใจแต่เพราะไม่สามารถแปลความต้อนกว้างให้เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างการวิเคราะห์สังคมกับการปฏิบัติทางการเมืองผู้อ่านจะเห็นว่าแต่ละขั้นของการจัดตั้งต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การกำหนดประเด็นการประเมินสถานการณ์จนถึงการเลือกวิธีเดินเกมให้สอดคล้องกับทรัพยากรและอำนาจที่มีอยู่ประเด็น2การกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอย่างมีลำดับและมีเหตุผลหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับคือการอธิบายความต่างๆระหว่างยุทธศาสตร์กับยุทธวิธีอย่างชัดเจนยุทธศาสตร์คือภาพรวมของการเอาชนะหรือบรรลุเป้าหมายส่วนยุทธวิธีคือกิจกรรมที่ใช้ผลักดันให้เกิดผลตามนั้นหนังสือไม่ได้มองการประท้วงการประชุมหรือการรณรงค์สื่อว่าเป็นเป้าหมายในตัวเองแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทและจังหวะของการต่อสู้แนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นการจัดตั้งในฐานะงานที่ต้องคำนวณความสัมพันธ์ของอำนาจไม่ใช่เพียงจัดกิจกรรมให้คึกคักนอกจากนี้ยังเน้นว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องสอดคล้องกับฐานสนับสนุนระดับการมีส่วนร่วมของผู้คนและแรงกดดันที่สามารถสร้างต่อฝ่ายตัดสินใจได้จริงจึงเป็นคู่มือที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวไม่กระจัดกระจายและไม่ติดอยู่กับการใช้กิจกรรมซ้ำโดยไม่มีทิศทางประเด็น3การสร้างฐานคนการนำและแนวร่วมเพื่อให้การเคลื่อนไหวเดินต่อได้หนังสือเล่มนี้มองว่าอำนาจของการจัดตั้งไม่ได้เกิดจากบุคคลเก่งคนเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างของการมีส่วนร่วมและความสามารถในการรวมคนต่างกลุ่มเข้าด้วยกันจึงให้ความสำคัญกับการสรรหาแกนนำการพัฒนาผู้นำและการสร้างทีมที่สามารถแบ่งงานและสื่อสารเป้าหมายร่วมกันได้เนื้อหาด้านนี้มีคุณค่าเพราะการเคลื่อนไหวทางสังคมมักสะดุดเมื่อพึ่งคนไม่กี่คนมากเกินไปหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านคิดเรื่องการกระจายบทบาทสร้างความรับผิดชอบและการทำให้คนใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายอีกมิติที่สำคัญคือการสร้างแนวร่วมระหว่างกลุ่มที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันแม้จะมีภูมิหลังหรือวาระเฉพาะต่างกันการจัดแนวร่วมต้องอาศัยการเจรจาความชัดเจนเรื่องเป้าหมายร่วมและการเคารพความแตกต่างหนังสือให้ภาพการจัดตั้งที่เป็นงานสังคมจริงๆคือการเชื่อมคนให้กลายเป็นพลังต่อรองที่มั่นคงประเด็น4การใช้สื่อการสื่อสารและการเล่าเรื่องเพื่อขยายแรงสนับสนุนอีกประเด็นที่โดดเด่นคือบทบาทของการสื่อสารสาธารณะหนังสือชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากการทำงานภายในกลุ่มอย่างเดียวแต่ต้องสามารถอธิบายปัญหาและข้อเรียกร้องให้สาธารณะเข้าใจได้ง่ายและตรงประเด็นการเลือกคำพูดการทำข้อความรณรงค์การใช้สื่อและการสร้างภาพจำของประเด็นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ไม่ใช่งานเสริมหนังสือแนะแนวคิดที่ทำให้การสื่อสารเชื่อมกับเป้าหมายเชิงอำนาจเช่นต้องการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเพิ่มแรงกดดันต่อผู้มีอำนาจหรือดึงพันธมิตรใหม่เข้ามาการสื่อสารจึงต้องออกแบบตามผู้รับสารไม่ใช่พูดแบบเดียวกับทุกกลุ่มความคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับงานเคลื่อนไหวร่วมสมัยเพราะทำให้เห็นว่าข้อความที่ดีต้องสั้นชัดและเชื่อมกับการกระทำที่ตามมาได้หนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีประชาสัมพันธ์แต่สอนให้ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ประเด็นสุดท้ายการนำคู่มือไปใช้จริงในบริบทการเคลื่อนไหวร่วมสมัยและข้อจำกัดที่ควรรู้แม้หนังสือจะถูกยกย่องว่าเป็นคู่มือพื้นฐานของนักจัดตั้ง แต่คุณค่าของมันอยู่ในลักษณะการใช้งานที่ต้องปรับให้เข้ากับบริบทจริงๆผู้อ่านยุคใหม่จะพบว่ากรณีศึกษาและถ้อยคำหลายส่วนสะท้อนการเมืองแบบอเมริกันและยุคก่อนสื่อดิจิทัลจึงไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกสถานการณ์ข้อจำกัดนี้กลับทำให้หนังสือมีความน่าสนใจในฐานะเครื่องมือฝึกคิดเพราะผู้อ่านต้องแปลงหลักการไปใช้กับสภาพชุมชนเครือข่ายและเทคโนโลยีของตนเองหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการโครงสร้างการคิดมากกว่าสูตรตายตัวเช่นนักกิจกรรมท้องถิ่นผู้จัดตั้งแรงงานผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือผู้ประสานงานรณรงค์ในองค์กรภาคประชาชนเมื่อใช้ร่วมกับการเรียนรู้ภาคสนามหนังสือจะช่วยให้การทำงานมีระบบขึ้นทั้งในด้านการวางแผนการประเมินพลังของฝ่ายตนและการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะกับทรัพยากรที่มีอยู่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักกิจกรรมผู้จัดตั้งชุมชนผู้ทำงานสหภาพนักรณรงค์ด้านความยุติธรรมทางสังคมและผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคนที่ต้องการมากกว่าคำปลุกใจแต่ต้องการกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆในการออกแบบแคมเปญสร้างแนวร่วมและประเมินผลการรณรงค์จุดแข็งสำคัญของหนังสือคือความเป็นคู่มือเชิงระบบที่เชื่อมการวิเคราะห์อำนาจเข้ากับการลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนไม่ได้หยุดอยู่ที่อุดมคติหรือการเล่าเรื่องแรงบันดาลใจเท่านั้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้เครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนและใช้ได้ยาวนานแม้บางบริบทอาจต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยโครงสร้างพื้นฐานของการจัดตั้งที่หนังสือเสนอยังคงมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานรณรงค์อย่างมีทิศทางมีวินัยและสอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมที่แท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนคิมเบอร์ลีโบโบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่